بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat dan seluruh karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat yang wajib untuk kita syukuri, bahkan sangat wajib untuk kita syukuri, adalah nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain yang menunjang dan mendukung peribadatan kita kepada Allah. Karena dunia semakin tua, zaman sudah semakin mendekati akhirnya atau kiamatnya. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman sudah termasuk akhir zaman. Karena diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tanda kiamat. Oleh karenanya para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kenyataan seperti itu, seharusnya kita tidak boleh menghabiskan umur kita dan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Dan dengan umur dan waktu yang sangat terbatas yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita manfaatkan dengan baik dan kita nikmati dengan memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umur pendek, ilmu banyak, kebaikan berlimpah. Kalau kita tidak menerapkan skala prioritas, itu apa-apa yang membuat kita semakin ikhlas kepada Allah dan apa-apa yang membuat kita semakin mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk orang yang merugi, orang yang telah menyia-nyiakan umur. Dan hal yang paling berharga dalam hidup ini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita seperti biasa manfaatkan kajian kita yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita juga mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa selalu berada di atas jalannya, di atas hidayahnya sampai akhir hayat kita, di mana kita akan kembali membahas tentang adab. Pembahasan terakhir kita yaitu adab bicara. Begitu sempurnanya Islam, sampai cara bicara pun atau komunikasi manusia ternyata dibuat oleh Islam aturan-aturannya agar manusia tidak seenaknya, tidak semaunya berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Maksud dibuat aturan-aturan tatkala kita berkomunikasi dengan orang lain agar tidak timbul masalah, agar tidak muncul mudharat, terutama yaitu menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Ketika kita mengabaikan etika dan adab berbicara dan berkomunikasi, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas adab berikutnya, yaitu adab bersin dan menguap. Saya kira umumnya para pendengar dan pemirsa sudah mengerti bagaimana adab menguap dan adab bersin. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang kembali, merefresh atau menyegarkan ingatan kita, menekankan apa yang telah kita sudah ketahui. Bisa juga ada hal-hal yang mungkin belum kita ketahui, lalu bisa kita amalkan setelah kajian ini. Ada pada bersin dan menguap sebagai berikut. Pertama, adab bersin kita bahas. Adab bersin. Meskipun bersin, ya, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Azza wa Jal mencintai bersin. Untuk membahas tentang manfaat bersin, tentu kita kembalikan pada ahli medis. Bagaimana hasil penelitian mereka? Di antara yang saya ketahui adalah manfaat bersin mengeluarkan banyak kuman. Jadi ternyata salah satu upaya untuk mengeluarkan kuman, ya, agar kita tetap sehat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bersin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah jalla wa ala mencintai bersin. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari yang sampai sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'itas atau yuhibbul 'atas." Allah, sungguhnya Allah mencintai bersin. Oleh karenanya kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi bersin oleh Allah. Karena akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dengan bersin. Nah, salah satu atau setelah kita mengetahui bahwa bersin itu adalah sesuatu yang Allah cintai, merupakan anugerah, ya, anugerah indah, anugerah yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita dengan diberi bersin, maka cara kita bersyukur nikmat Allah tersebut, cara untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi bersih oleh Allah, yaitu dengan memperhatikan serta menerapkan adab-adab bersih yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika kita pemahaman sebaliknya adalah ketika kita tidak atau mengabaikan adab-adab bersin seenaknya, ya, tidak tercermin pada diri kita sikap seorang muslim yang baik, ya, bersin tapi dengan cara-cara yang tidak elok, dengan cara-cara yang tidak pantas didengar ataupun dilihat. Urusan bersin juga urusan Allah. Dalam arti urusan Allah Azza wa Jalla, di mana rasa syukur kita kepada Allah? Hingga kita diberi bersin oleh Allah, kita bisa banyak memetik manfaat dengan diberi bersin oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana rasa syukur kita kepada Allah? Dengan seenaknya kita bersin tanpa memperhatikan adab-adab dan etika ketika bersin. Tidak ada manusia di mana kita harus menerapkan adab, karena Allah tidak, Dia akan memberikan mudarat kepada orang lain. Karena dalam Islam ada yang namanya penyakit menular. Ketika kita bersin, kita mengeluarkan kuman. Kalau kuman itu berpindah kepada orang lain yang ada dekat kita, itu berarti memberikan mudarat kepada saudara kita, kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh egois. Kita perhatikan adab-adab dalam rangka menjaga hubungan kita dengan Allah dan juga menjaga hubungan kita dengan manusia. Pertama, adab yang harus kita perhatikan. Adab yang kita perhatikan ketika kita bersin adalah dengan meletakkan tangan di mulut. Ya. Pertama, meletakkan tangan di mulut. Kalau tidak memungkinkan meletakkan tangan di mulut, ya, apakah mungkin karena tangannya kotor misalnya, atau tangannya baru saja memegang atau memegang sesuatu yang pedas misalnya, atau ya tangannya ada padanya sesuatu yang membuatnya tidak mungkin langsung menutup mulutnya dengan tangannya dengan ketika dia bersin, maka dia tutup mulutnya dengan bajunya. Ya, dia tutup mulutnya dengan bajunya. Jadi yang pertama dengan tangan dulu. Ya, dia bersih, dia tutup dengan tangannya. Ya, jangan hasin, tapi dengan tutup mulut hasin begitu. Jadi dengan tangannya ditutup. Kalau tidak dengan bajunya. Ya, ketika kita tidak memungkinkan menggunakan tangan untuk menutup mulut dengan baju. Ya, kalau tidak ada dengan tisu atau dengan selampe misalnya, apapun yang bisa membuat kita bisa menerapkan adab ketika bersin, yaitu menutup mulut kita dan hidung kita, yang mungkin dengan bersin kita bisa mengeluarkan ingus begitu, ya, dan itu kan akan membuat mungkin ada sesuatu yang tidak layak dipandang, dilihat dari kita, tapi kita kalau dengan ditutup mungkin ingus itu jadi semuanya lari ke selampe atau ke tisu, jadi kita tidak, kadang-kadang kita tidak sadar ingus itu ada di kumis kita atau di pipi kita, ya, karena kita tidak menerapkan adab dengan tidak menutup mulut dan hidung ketika kita bersin. Kemudian, ya, adalah dengan meredam suara. Meredam suara bersin. Karena ada sebagian orang ketika bersin itu bersinnya dengan suara yang sangat keras sampai bikin kaget atau hingga mengagetkan orang-orang di sekitarnya. Jadi suara bersinnya itu kalau dibilang kurang wajar. Tapi kalau ditanya, memang itulah kebiasaan dia. Dihilangkan susah. Tipenya, modelnya bersinnya itu keras. Ada orang-orang seperti itu. Kalau bersin itu Kalau dia tidak siap, ya orang-orang sekitarnya itu siap, kaget ya. Pasti kaget. Bikin jantung ya berdetak kencang karena dibuat kaget. Nah, bagi yang memiliki ya atau yang mengalami persin seperti itu, adabnya jangan dilepas suaranya. Ya, bukan suara mesti wasin. Itu dilepas begitu. Itu tidak bagus. Justru adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terutama bagi orang yang bersin dengan suara yang keras, itu berusaha meredam suara. Dan jangan nanti mengelak dan membantah, "Loh, kalau ditahan-tahan nanti penyakit." Yang namanya sehat bukan karena penilaian manusia. Bukan karena manusia yang menilai ya dengan logikanya secara sepihak. Ketika manusia menilai dan itu hasil penelitian, terbukti dan Islam tidak menafikan, tentu kita akui. Misalnya penelitian-penelitian medis lalu menghasilkan obat lalu diuji coba, itu tidak masalah selama Islam tidak mengharamkan atau tidak menafikan. Tapi ketika sesuatu yang kita nilai itu baik tapi justru itu bertolak belakang dengan petunjuk Rasulullah, maka yang harus kita pertanyakan adalah penilaian kita, pandangan kita. Yang kita koreksi adalah pemahaman kita. Ya, perlu diperhatikan para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa ternyata kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita harus yakin yaitu cara sehat itu, cara untuk menggapai sehat sebetulnya para Allah Subhanahu wa taala, sebab yang utama adalah untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan menerapkan pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada pola hidup yang lebih sehat daripada pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau manusia penelitian mereka, uji coba mereka, banyak yang meleset, banyak yang tidak tepat sasaran. Buktinya perintah Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan bahwa menerapkan pola hidup Rasulullah sallallahu ala Rasulullah, menerapkan pola hidup ala Rasulullah adalah pola hidup tersehat. Kita buktikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ahli medis yang mengidap penyakit padahal mereka adalah ahli medis. Seharusnya mereka tidak boleh mengidap penyakit yang parah karena mereka tahu pencegahan, hal-hal yang mencegah dan menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit yang kronis dan membahayakan. Dan ternyata itu dialami oleh mereka. Kita sebagai orang awam yang tidak begitu mengerti tentang kesehatan terperanjat, dibuat bingung. Kenapa ada dokter bisa mengidap penyakit kanker? Karena mereka tahu pencegahan-pencegahan. Mereka tahu, paling tidak mereka tahu. Apakah mungkin seorang dokter, dokter itu dia pasti selalu melakukan medical check up. Ya, dia sudah melakukan pencegahan secara dini. Dia rajin mengecek. Ya, sekarang orang banyak ngecek, gampang sekarang banyak mesin. Banyak alat ngecek gula darah, ngecek kolesterol, ngecek tensi, ya banyak. Tapi misalnya kenapa ada dokter tiba-tiba kankernya stadium 4? Kok dia nggak tahu? Kan yang namanya kanker bertahap. Itu kata-kata di ruang awam seperti saya tentang medis. Tapi ikhwatul iman, Allah. Hal itu menguatkan para jemaah bahwa sehat itu ya, yang sesungguhnya datang dari Allah. Karena Allah Jalla wa'ala yang memberi kita sehat. Penyakit itu datang dan didatangkan oleh penyakit, oleh dosa. Karena apa? Ketika Allah Jalla wa'ala berfirman surah Asy-Syura ayat 30, Allah Ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpamu adalah karena dosamu. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala berkata, "Hal fid dunya min syarrin wa da' illa wasabul ma'asi." Tidaklah terjadi di dunia ini musibah, malapetaka ataupun penyakit, terjangkit suatu penyakit, melainkan semuanya disebabkan karena dosa. Nah, cara untuk menghindari dosa agar tidak mendatangkan penyakit dan wabah adalah dengan apa? Dengan menghindari maksiat. Nah, cara untuk menghindari maksiat atau membersihkan diri kita dari maksiat, minimal meminimalisir, karena kita bukan manusia yang sempurna, minimal meminimalisir dosa, caranya apa? Yaitu dengan mengikuti Rasulullah, dengan beritiba kepada Rasulullah. Itu cara sehat. Jadi mengikuti sunnah itu cara kita untuk menggapai kesehatan, sehat yang berkah, sehat yang bermanfaat, sehat yang bernilai. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kata sederhananya, kata kuncinya, cara untuk hidup sehat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat ibu saya pernah ngomong ke saya, "Kok itu kenapa ya tetangga kita padahal rajin olahraga?" Ya, itu olahraga rajin. Seminggu itu bisa 4 kali, 5 kali, bahkan setiap hari dia rajin badminton. Tapi kok kena gula? Padahal orang yang kena gula memang diantara sebabnya adalah karena dia kurang bergerak. Karena gulanya itu tidak terbakar, ya, oleh gerakan, ya, oleh gerakan. Tapi kalau malah dia kena gula parah sampai sekarang stroke, lumpuh, tidak bergerak. Padahal dulu dia rajin olahraga. Bingung. Ya, sementara orang yang mengidap diabetes itu suruh banyak bergerak, jangan banyak diam. Ya. Suruh banyak bergerak. Ya, untuk menstabilkan gulanya. Selain mungkin hal yang lain, pikiran, agar dijaga ketenangan pikirannya, kemudian pola makannya, ya. Pola makan yang bagus, ya, dan sebagainya. Tapi cara untuk menjaga stabilitas gulanya agar tidak tinggi adalah dengan cara banyak bergerak. Tapi kok itu rajin olahraga kok kena gula ya? Tuh bingung dia. Itu sebetulnya memberikan pencerahan kepada kita bahwa penyakit itu sebabnya karena dosa. Kenapa kita berdosa? Kenapa kita melakukan suatu perbuatan dosa? Karena kita banyak menyelisihi Rasulullah, banyak ya mengabaikan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak hanya ngurusin akidah. Rasul itu bukan cuma ngurusin masalah ibadah, dalam masalah apapun. Sampai hal kecil, hatta al-khira'ah, sampai urusan WC, sampai urusan toilet pun Rasul ngajarin ilmunya. Kita terapin saja. Apa yang kita dahulukan kakinya, apa yang kita doa, kita berdoa apa, di dalam kita tidak boleh bicara, kita tidak boleh berzikir, kemudian keluar mendahulukan kaki apa, ya apa yang kita baca, itu bicara-bicara tentang toilet. Rasul menyebutkan ilmunya dan Rasul mengajarkan kepada kita petunjuk yang seharusnya kita tidak boleh meremehkan para jemaah yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali lagi para jemaah, untuk ya, mengatasi cara bersin yang agak ya lain sendiri, lain tersendiri atau agak lain, yaitu dengan bersin yang sangat keras, maka kita harus menerapkan adabnya. Ingat, dan itu ketika kita menerapkan adab bersin itu dalam rangka bersyukur kepada Allah karena bersin itu adalah anugerah Allah Jalla wa'ala. Jadi kita harus bagaimana caranya? Jadi jangan dilepas, tapi hasil, ditahan, diredam, ya, diredam dengan tangan. Jadi dengan dua tangan. Kalau satu tidak cukup dengan dua tangan, ya, bukan hanya tutup mulutnya, tapi hidungnya pun tutup. Kalau tidak dengan tangan, mungkin tidak mungkin dengan tangan, dengan selampe, dengan apapun, diredam suaranya. Selain itu adalah petunjuk Rasulullah, sunnah Nabi SAW, juga tidak mengganggu orang. karena suara bersin yang terlalu bising itu sangat mengganggu, mengagetkan, ya. Apalagi mereka yang baru kenal atau baru tahu, ya, tentu mereka akan terkaget-kaget dan itu kesannya nggak baik. Kemudian adab yang berikutnya adalah setiap yang bersin hendaknya bertahmid. Kenapa? Bersyukur pada Allah, diberi bersin ya Allah, bersyukur. Lagi-lagi diingatkan bahwa bersin itu adalah anugerah Allah, anugerah indah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Maka seharusnya kita sebagai hamba Allah yang diberi bersin, diberi kemampuan untuk bersin, untuk bersyukur. Nah, salah satu cara mengungkapkan rasa syukur kita adalah dengan bertahmid kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Dan bagi yang mendengarnya, mendengar saudaranya muslim yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, maka jawab dengan mengatakan Yarhamukallah. Lalu bagi yang bersin, kembali menjawab yang menjawab bersinnya dan mengucapkan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kedua adab tersebut disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Tirmizi, diriwayatkan Imam ya, Abu Dawud, Tirmizi, Imam Tirmizi dan di sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Dawud, Sahih Sunan Abi Dawud, di mana Rasulullah SAW berkata atau Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha'atisa wada'a yadahu aw thawbahu ala fi aw khaffa khaffada aw ghadda biha sawtah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bersin maka beliau meletakkan tangannya di mulutnya atau baju beliau. Jadi kalau tidak tangan, baju. Jadi kalau tidak memungkinkan tangan, maka meletakkan baju di mulut. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam jika bersin ya, maka beliau berusaha meredam suara bersinnya. Ya, khaffadha al-ghadba biha sawtah. Jadi beliau berusaha meredam, ditahan. Jadi kan hasin, hasin tapi jadi ditahan, meredam. Ini pernyataan Abu Hurairah dari hadis ya, dalam rangka meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang petunjuk beliau dalam masalah bersin. Kemudian tentang tadi mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin dan bagi yang mendengarnya mengucapkan ya Alhamdulillah, lalu yang bersin terus kembali menjawab yang mendoakan ya, rahmat baginya yaitu dengan membaca Yahdikumullah wa yuslih balakum. Juga ini ya dikatakan Abu Hurairah qala, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza 'atisa ahadukum falyaqul," kata Abu Hurairah bersabda Rasulullah SAW, "Idza 'atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan bagi yang mendengarnya, saudaranya yang mendengarnya, ketika dia mendengar saudaranya itu bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ya, maka balaslah ya dengan mengucap yarhamukallah. Lalu bagi yang bersin yang diduakan rahmat dengan menjawab kembali, jika boleh dikatakan kepada yarhamukallah, maka jawablah dengan mengucapkan yahdikumullah wa yusjiu ba'alakum. Ya. Perlu diperhatikan para jemaah, adab adab ketika bersin ya adalah bagi orang yang mendengar ya, bagi orang yang mendengar saudaranya bersin atau mendapati saudaranya bersin, maka perhatikan, jangan langsung mendoakan yarhamukallah. Perhatikan, dengarkan dengan baik. Orang yang bersin tersebut, muslim yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah tidak? Tashmid itu para jemaah manutun bitahmid atau manutun bitahmid. Jadi ucapan kita kepada orang yang bersin yarhamukallah itu dilakukan ketika yang bersin bertahmid kepada Allah, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita jawab dengan mengucapkan yarhamukallah. Tapi kalau dia tidak tidak mengucapkan alhamdulillah atau kita enggak mendengar, ya, dia tidak membaca yang bersin tersebut, tidak membaca atau kita tidak mendengar, ya, kita menduga dia enggak. Lain kalau dia kita tidak mendengar, tapi dia kita lihat mulutnya itu mengucapkan sesuatu, maka berbaik sangka saja, ghalabatul dhon, kita karena beramal bisa didasari oleh ghalabatul dhon, dugaan yang kuat, apalagi dia muslim, ya, mungkin karena ada hal-hal tertentu atau faktor-faktor, ada banyak faktor yang buat dia tidak mengeluarkan suara ketika mengucapkan alhamdulillah, maka kita baca ya rahmukallah. Tapi kalau kita tidak mendapati, ya, ucapan tahmid dari saudara kita tersebut setelah dia bersin, dia diam, hasil dia diam, atau kita tidak mendengar dan melihat mulutnya enggak mengucapkan apa-apa, tidak mengucapkan apapun, maka kita sebagai orang yang ada di sekitarnya, di dekatnya, tidak perlu menjawab dan membalas dengan ucapan yarhamukallah, ya, yarhamukallah. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza 'atisa ahadukum fa hamidallah fa shammitu fa idza lam yahmadillah fala tushammitu." Jika salah seorang di antara kalian bersin, lalu dia memuji Allah, lalu dia bertahmid kepada Allah, maka jawablah. Bertasmidlah kalian kepadanya. Itu jawaban dengan mengucapkan yarhamukallah. Apabila yang bersin tersebut tidak bertahmid kepada Allah setelah bersin, maka jangan mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Jadi yarhamukallah itu kita lakukan, kita ucapkan kalau kita mendengar, ya, atau kita melihat saudara kita muslim tersebut setelah bersin mengucapkan sesuatu, ya, dalam rangka berbaik sangka, ghalabatuddhon, dugaan yang kuat, sangat kuat kita adalah bahwa dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita langsung saja membaca atau mengucapkan kepada untuknya yarhamukallah. Kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya kita menemukan saudara kita yang sedang bersin, ya, berkali-kali mungkin karena muflu gitu. Karena muflu atau dia sedang flu, hasim. Ya, lalu dia alhamdulillah. Lalu dia bersin lagi enggak lama, hasim, ya. Lalu dia, ya, atau misalnya suaminya atau istrinya bersin, lalu istrinya menjawab yarhamukallah, lalu suaminya bilang yahdikumullah wa yuslih balakum, bersin lagi, ya, alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Kalau itu berkali-kali, apakah kita selalu jawab yarhamukallah yarhamukallah yarhamukallah, dan apakah kita selalu ucapkan yahdikumullah, apa namanya, alhamdulillah, lalu kalau kita mendengar yahdikumullah yuslih balakum seberakan bakal lebih dari 3 kali, berkali-kali, karena kita tidak tahu berapa kali kita akan bersin, apalagi ketika mau flu, ya, atau sedang flu, sedang tidak enak tenggorokan, kemudian hidung juga sudah enggak enak, rasa-rasanya sudah mau flu, biasanya sering bersin, ya. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, menyebutkan ilmunya untuk kita semua agar kita bisa menerapkannya dengan baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Salamah ibn Aqwa, Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu berkata, "Atis rajul ila rasul inda Rasulillah, atis rajulun inda Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ana syahid. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yarhamukallah, ثم عكس ثانية أو الثالثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله هذا رجل مسكوم." Ya. Jadi kata Salama, ada seorang bersin di sisi Rasulullah dan saya menyaksikannya. Lalu Rasulullah SAW, ya, lalu Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah karena beliau mendapati orang tersebut mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Kemudian orang itu bersin lagi, yang kedua. Kemudian bersin lagi yang ketiga. Setiap kali mengucapkan alhamdulillah, setiap dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, setiap kali itu juga Rasulullah SAW mengucapkan yarhamukallah. yarhamu kallah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan itu ya. Jadi kalau sudah lebih dari 3 kali, jadi dibatasi 3 langsung. Karena Rasul di sini kata salama, orang itu bersin, mengucap alhamdulillah, Rasul jawab yarhamukallah. Lalu dia bersin lagi, mengucap alhamdulillah, Rasul jawab yarhamukallah. Yang ketiga kali, dia bersin lagi. Kalau sudah 3 kali bersin, itu biasanya orang muflu. Makanya kata Rasul, hadza rajulun maskum. Orang ini mau flu atau sedang flu. Orang ini sedang flu. Maka kalau dia bersin yang keempat kali, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan kita bukan lagi rahmukallah, tapi syafaqallah atau Allahu yashfi. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, semoga Allah menyembuhkanmu. Begitu. Itulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mendapati saudara kita yang sedang bersin melebihi ya atau lebih dari 3 kali bersin. Jadi kita yang mendengarnya, kalau dia ucap alhamdulillah, tidak perlu lagi mengatakan ya arhamukallah, tapi kita katakan syafaqallah. Karena kalau dia sudah sakit, maka doa yang paling tepat adalah doa kesembuhan. Begitu. Kemudian adab yang berikutnya, ada bersin yang berikutnya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang non muslim bersin di dekat kita, misalnya non muslim teman kerja kita non muslim, lalu dia non muslim itu ya karena mungkin dia lingkungannya lingkungan Islam, lingkungan muslim, di sekitar rumahnya muslim, jadi dia juga terbiasa. Karena orang ada non muslim yang biasa assalamualaikum, waduh, kita jawabnya gimana? Seperti yang sudah kita bahas dalam adab salam, kalau kita dengar dia ucapkan assalamualaikum, jelas jawab waalaikumsalam. Kan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, kalau non muslim ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab, kalau kita jelas mendengarnya, ucapan itu jelas, salamnya jelas, lafadznya jelas, jawablah seperti yang dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tidak jelas, samar-samar, assalamualaikum, assalamualaikum, misalam atau assam, ya kurang jelas, maka jawab waalaikum. Maka jawabnya adalah waalaikum. Nah, kasus yang lain yang mirip-mirip, yaitu dengan misalnya ada orang non-muslim, dia bersin, lalu dia ucapkan alhamdulillah. Nah, kita ini yang muslim, dengernya yang dengar ucapan alhamdulillah non muslim itu gimana jawabnya? Apakah dia jangan hamukallah atau enggak? Bagaimana ini? Apa yang kita harus lakukan? Rasul memberi solusi. Bagi kita yang mendapati teman kita atau tetangga kita atau sahabat kita yang non muslim, lalu dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak boleh membalas dengan mengucapkan yarhamukallah. Kenapa tidak boleh? Karena orang kafir tidak boleh didoakan ampunan. Orang kafir tidak pantas dan tidak layak didoakan rahmat, karena ampunan dan rahmat tidak akan sampai kepadanya, karena dihalangi oleh kekufurannya kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati non muslim, orang-orang Yahudi yang bersin di sisi Rasulullah, yang bersin di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sengaja dia pengen, mereka pengen didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul justru tidak mendoakan rahmat dengan mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukumullah, tapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi pada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada non muslim bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah ya bacaan dia, tahmid dia dengan mengucapkan kepadanya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dengarkan hadisnya. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala kana al-yahud يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh beliau dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Disahihkan oleh Syekh atau Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sunan Abi Dawud. Yaitu hadis yang sampai sanadnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Apa kata beliau? Yahudi pernah suatu ketika sengaja dia bersin di dekat Rasulullah. Mereka bersin di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersin. Ya ta'atasul. Jadi mereka yang sedang muflu bersinnya di dekat Rasul. Dengan harapan mereka didoakan rahmat oleh Rasul. Dengan harapan yarjuna ayyakul lakum yarhamukumullah. Karena mereka berharap Rasul mendoakan rahmat bagi mereka. Tapi apa yang mereka dapati? Justru Nabi tidak melakukannya, melakukan apa yang mereka harapkan, tapi justru Rasul malah mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau ada teman kita yang non muslim atau sahabat atau apa, yang tetangga mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah spontan gitu, kita bilang yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena tidak ada doa yang layak diberikan kepada non muslim kecuali doa hidayah agar mereka tidak kufur kepada Allah. Tidak kufur kepada Allah azza wajalla. Walaupun dia orang tua kita, tidak boleh kita doakan ampunan. Kenapa tidak boleh? Karena tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah menyentuh ampunan itu kepada diri mereka. Ya, kepada diri orang tua kita, kepada siapapun keluarga kita. Yang akan menyentuh hati mereka hanyalah hidayah. Oleh karenanya, bagi siapapun yang belum beriman kepada Allah Jalla wa'ala, jangan pernah kita mendoakan apapun. Ini menunjukkan akan batilnya doa bersama. Bagaimana mungkin kita mendoakan doa bersama, doa ikhtilatul habil bin nabil, ikhtilatul habil bin nabil, ikhtilatul batil bil haq, al haq bil batil, bercampur dengan batil, doa bersama. Ini mana hal tersebut? Bagaimana kita membenarkan adanya kesyirikan dalam ketika kita berdoa kepada Allah itu tauhid, lalu kita biarkan ada kesyirikan? Bagaimana mungkin kita melakukan doa bersama dengan istilahnya doa lintas agama? Ini tidak benar ini, ya. Jadi kita tidak mendoakan bagi mereka yang non muslim kecuali doa hidayah. Karena kalau kita doakan selamat, maka keselamatan mereka akan membuat mereka semakin kufur. Kalau kita doakan sukses, kesuksesan mereka akan membuat mereka semakin jauh dari Allah. Mereka akan mengalami istidrak yang semakin parah. Makanya tidak ada doa yang pantas diberikan kepada orang-orang non muslim, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang belum beriman kepada Allah, yang belum memeluk agama Islam, kecuali mendoakan hidayah kepadanya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi dalam kasus bersin. Kemudian yang berikutnya adalah adab, ya, adab menguap. Adab menguap. Apa adabnya? Yang pertama, ya, adab menguap, yaitu dia harus berusaha menutup mulutnya, ya, menahan nguapnya. Ketika dia nguap jangan dilepas, tapi ditahan. Radud tafa'ubi mastata. Jadi menahan nguap jangan wah. Jadi ditahan. Jadi jangan terlalu dilepas. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِنْ تَثَاءَبَ حَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُمْ مَسْتَطَعَ. Apabila salah seorang dari kalian menguap, maka ditahan semampunya. Ya, ditahan bukan berarti jangan menguap sama sekali. Bukan, ditahan maksudnya jangan dilepas. Ya, dia tetap menguap, jangan ditahan. Ditahan sampai gak menguap, sampai begini. Itu salah, itu keliru. Tapi maksudnya jangan dilepas. Ya, jadi menguapnya itu, ya, sampai karena ada orang yang wah, jadi dilepas begitu. Ah, ini sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak baik. Ya. Kata Nabi, "Falyaruddahu mastata." Jadi ditahan seoptimal mungkin. Jangan dilepas. Wa inna ahadukum idza tatha'at dhahika minhu syaitan. Karena kalau dia menguap dan dilepas, seperti yang dicontohkan tadi, bisa, wah, apalagi dengan mulut yang menguap, membuka, terbuka lebar, wah, lama lagi, ya, lama, wah, saking ngantuknya dia, sampai nguapnya panjang begitu. Ingat, setiap kali kita menguap dengan cara yang tidak baik seperti itu, menguap dengan dilepas, ya, dibuka lebar-lebar mulutnya, tidak ditutup, ya, apalagi itu dilakukan oleh seorang wanita lagi. Apa kata Nabi? Dhahika minhu syaitan, maka ditertawakan cara luas seperti itu oleh syaitan. Syaitan tertawa, kita diejek oleh syaitan. Kalau artinya, apa artinya? Apa maknanya? Kata ulama, dhahika minhu syaitan, ketika kita diketawakan oleh syaitan karena kita mengucapkan itu, artinya kita akan mudah untuk digoda. Kita akan mudah untuk dipengaruhi oleh syaitan ketika kita nguap, lalu kita biarkan menguap itu dilepas dan tidak ditutup. Maka syaitan akan mudah menggoda kita, mempengaruhi kita, karena dia sudah mentertawakan kita. Dhahika minhu syaitan. Apalagi dalam hadis, jelas Rasul mengatakan, at-tatha'ubu fa'innama huwa min syaitan. Menguap itu dari syaitan. Nah, kalau dari syaitan berarti kita harus apa? Berarti kita ini syaitan sedang berupaya untuk memperdaya kita. Karena nguap itu dari syaitan, berarti ketika kita nguap, berarti syaitan sedang berusaha memperdaya kita, ya, memperdayai kita. Makanya kita harus lawan. Dengan cara apa? Dengan mengikuti petunjuk Rasul ketika kita nguap, yaitu dengan cara jangan dilepas. Ya, dengan berusaha untuk menahan nguap, kemudian juga tutup mulutnya seperti itu. Apalagi hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan Imam Muslim, "Idza tafa'a ahadukum falyumsik bi yadihi 'ala fi fa inna syaitan yadkhul." Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian menguap, maka ditahan dengan tangannya. Rasul mengatakan perintah, ini perintah dari Rasulullah SAW, dan perintah Rasul melebihi perintah Presiden. Ya, kalau sekarang lagi hujan anjing, sudah diselesaikan oleh Presiden misalnya tentang KPK, PS, Polri misalnya, perintah, Presiden memerintahkan, ya, masing-masing menahan diri. Presiden mengeluarkan kepres, Presiden memerintahkan, ya, untuk apa namanya, untuk tidak menegakkan hukum dengan serampangan, ya, tidak beraturan, tapi sesuai dengan koridor hukum. Ini perintah. Maka kita katakan di sini perintah Rasul jauh lebih tinggi, ya. Perintah Rasul jauh lebih berwibawa, ya. Titah Nabi lebih harus kita laksanakan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza tafa'alukum falyumsik biyadi. Kalau salah seorang di antara kalian menguap, maka Rasul mengeluarkan perintah. Perintahnya apa? Maka tahanlah. Tutup mulutnya dengan tangannya, begitu. Ya, ditahan, ditutup dengan tangannya. Ya, ditahan begitu. Oh, jadi kalau enggak tutup, perintah. Fa inna syaitana yadkhul. Karena kalau dibiarkan terbuka, tidak ditahan dan tidak ditutup oleh tangan, mulut kita yang sedang menguap, maka syaitan akan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Fa inna syaitana yadkhul. Maka syaitan akan dengan leluasanya masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut yang terbuka lebar, karena kita tidak menutup. Jadi menutup itu salah satu hikmahnya atau manfaatnya adalah di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menutup mulut kita ketika kita menguap agar syaitan tidak masuk ke tubuh kita. Bisa saja kejadian misalnya orang kerasukan karena menguap, ya. Makanya salah satu cara agar kita tidak kerasukan adalah dengan cara apa? Ya, dengan cara ketika menguap dengan ditutup. Yang intinya adalah kenapa banyak orang mudah kerasukan? Karena banyak dari kaum muslimin tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka betul-betul mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan ditakuti dan disegani oleh syaitan. Buktinya Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma salaka Umar fajjan illa kasalaka syaitan fajjan akhar." Tidaklah Umar melewati sebuah jalan. Ya, sebuah jalan. Ya, atau jalan tikus, ya, fajj, ya. Jalan, sebuah jalan, melainkan syaitan ketika tahu dia akan berpapasan dengan Umar, dia kabur. Padahal Umar tidak melihat syaitan, tapi syaitan sudah kabur duluan. Kenapa? Apa yang ditakuti dari Umar? Apakah karena gede badannya? Apakah keperkasaan tubuhnya yang membuat syaitan takut? Tidak. Yang membuat syaitan takut dari Umar adalah karena imannya. Karena Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat mengikuti sunnah, sangat beritiba, sangat mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita rahmat Allah Subhanahu wa taala mendapati banyak sekali berita-berita Dan mungkin sampai terjadi, dan terjadi sampai sekarang ini terjadinya misalnya kesurupan massal di sekolah-sekolah. Kenapa banyak siswa-siswa yang kesurupan massal? Itu sebetulnya adalah khabar dari Allah Jalla wa'ala, informasi Allah bahwa kehidupan kita kaum muslimin semakin memprihatinkan, di mana kehidupan kita semakin jauh dari nilai-nilai agama, yaitu nilai agama yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beragama ya, atau tidak beragama ya, beragama tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, agama yang banyak mengandung syubhat, atau meninggalkan agama karena syahwat, akhirnya terjadi hal-hal demikian. Jadi kalau terjadi kerasukan massa, orang-orang yang kerasukan massa, tidak perlu kita mengundang orang pintar ya, tidak perlu kita mengundang orang pintar. Datangkan saja, kalau kita ingin meruqyah mereka, datangkan saja orang yang soleh, orang yang betul-betul berpegang teguh dengan petunjuk Rasul, betul-betul ingin menegakkan dan mengembalikan Islam sesuai dengan Islamnya Rasulullah SAW, tidak neko-neko, tidak macam-macam ya, orang yang ingin kembali kepada Rasulullah SAW, kepada sunnah Rasul, insyaAllah dia bisa membantu, bisa mengusir. Sebelum diruqyah pun bisa jadi syaitan itu akan kabur terbirit-birit. Kenapa? Karena ditakuti oleh syaitan, bukan yang seram atau wajahnya yang besar atau badan yang besar, tapi yang ditakuti oleh syaitan adalah kekuatan di hatinya untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Demikian pembahasan kita tentang adab bersin dan adab menguap, semoga bermanfaat sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, dan ilmu yang mengantarkan kita kepada amal saleh, sehingga kita semua bisa menjadikan seluruh hidup kita dan umur kita adalah umur dan kehidupan yang bermakna ya, dalam arti kehidupan kita yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadikan kehidupan dunia kita, umur kita selama di dunia menjadi betul-betul menjadi bekal kita setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam, jazakumullahu khairan atas para materi di kesempatan sore hari ini. Dan demikianlah kajian ilmiah dari Taujiat Islamiyah berkenaan dengan ada bersin dan juga ada menguap. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0819896543 atau 0813177645 43. Baik, saya pertanyaan pertama masuk ataupun kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari seorang akhwat atau Ummu Hilmi di Cibitung. Bismillah, Ustaz, bagaimana kalau bersin ketika salat? Apakah harus membaca hamdalah, dan bagaimana yang mendengarkan? Apakah juga membaca ya rahamukallah? Syukran jazakumullah khairan. Silakan, Ustaz.
Ketika kita sedang salat, maka kita tidak perlu mengucapkan alhamdulillah, karena kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita setelah bersin diam saja. Ya, tidak perlu mengucapkan alhamdulillah karena kita sedang berzikir kepada Allah, yaitu sedang salat. Allahu a'lam.
Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini 0218236543. Kita berikan kesempatan yang pertama. Nah, halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan saya Rama di Bogor.
Nah, Pak Rama, silakan Pak.
Oh, mau nanya. Mau nanya Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Kalau sering saya kalau sholat subuh ya kan, menguap-nguap itu gimana ya Pak Ustaz? Apa pada saat sedang sholat harus ditutup mulutnya gitu kan?
Baik, cukup Pak Rama.
Kemudian kalau bersin juga kan sering itu pada saat sedang sholat. Sementara kadang-kadang kalau bersin kita kan ada keluar ludah atau apa untuk menghargai jemaah yang lain, apa harus ditutup atau mengucap alhamdulillah ya. Juga.
Baik, terima kasih Pak Rama atas pertanyaannya dan ditunggu jawabannya. Nah, silakan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Rama, ketika sholat subuh Ustaz, seringnya kita menguap, apa yang harus dilakukan? Apakah menutup atau bagaimana adabnya ketika kita sholat? Kemudian ketika bersin, biasanya keluar air ataupun apa yang keluar dari mulut kita ketika bersin pada waktu sholat Ustaz. Mungkin dapat disampaikan nasihat untuk hal yang demikian.
Tolong, suaranya kurang jelas, diulangi lagi pertanyaan.
Baik, berkenaan dengan menguap dan juga bersin, biasanya ketika sholat subuh para jemaah ketika sholat sering menguap, bagaimana nasihat Ustaz ketika kita dalam sholat kemudian menguap?
Sama, adabnya sama. Jadi ketika kita menguap di saat kita sholat, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menutup mulut kita, jangan dibiarkan terbuka. Ya, karena apalagi syaitan di saat kita sholat itu lebih semangat lagi untuk menghancurkan ibadah kita dan amal kita. Ya, sampai syaitan iblis mengutus utusan khusus, menyiapkan pasukan khusus untuk menghancurkan sholat kita, yang disebut dengan pasukan khinzir. Justru kita harus lebih siaga ya, dari serangan-serangan syaitan terhadap amal kita. Jadi ketika kita sholat ya, mungkin subuh karena masih ngantuk mungkin, yaitu dengan kita di saat kita nguap tutup ya, nguap tutup, lalu kita misalnya dengan bersin. Kalau bersin ya, bersin bagaimana caranya? Ya, kalau kita bersin, bisa saja misalnya kita tahu bahwa kita agak kurang enak, lagi agak flu gitu, kita bawa, bisa kita ke masjid, kita bawa selampe atau tisu gitu. Jadi kalau misalnya kita bersin lalu mengeluarkan imus, kan kita sudah antisipasi. Jadi begitu. Atau kita misalnya, bisa saja kalau memang kalau tidak mungkin orang mengatakan jorok, tapi darurat. Dan gimana? Habis kita nggak bawa apa-apa, lalu kita bersin, bersin, lalu ya, tak keluar ingus, kita nggak bawa tisu, kita nggak bawa, tapi kita ya sing-singkan sedikit, kita lap, kita ambil ingus kita, lalu kita lap di baju kita, di kantong kita yang tidak terlihat, bagian-bagian baju yang tidak terlihat, kantong misalnya bagian dalam, dilap ke situ, daripada kita bertahan ya, ingus kita tertahan di hidung membuat khusyuk kita tidak sangat terganggu. Nah, jadi bagi yang memang dia ada tipe orang yang kena sinus misalnya. Ya, kena polip atau sinus terutama. Ketika setiap bangun subuh, biasanya dia bersin. Bahkan sampai dia sholat bersin terus. Nah, kalau dia tahu seperti itu, dia antisipasi, dia mau ke masjid, dia bawa selampe, dia bawa tisu. Jadi untuk dielap ya, seperti itu. Dia bersin saja dan tidak perlu dia bertahmid karena dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
baik, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kembali dari pesan singkat Ustaz. Kalau lelaki muslim yang bersin menyebut ya rahamukallah, tapi jika bagaimana wanita yang bersin, apakah harus dikatakan ya rahamukillah dengan merubah domirnya begitu Ustaz ya? Silakan.
Dalam masalah ini kasusnya sama dengan salam ya. Sekarang permasalahannya adalah apakah ini adalah sifatnya baku atau tidak baku. Misalnya lafaz itu adalah yarhamukallah ya, lafaz itu adalah yarhamukallah, apakah tidak bisa diganti dengan yarhamukumullah kalau misalnya yang bersin lebih dari satu orang? Apakah tidak bisa dengan ya rahmukallah kalau misalnya bersin dua orang atau tiga orang? Apakah kita cukup dengan banyak mengatakan ya rahmukallah karena mereka telah membaca alhamdulillah? Apakah kita mengatakan ya rahmukallah padahal yang bersin itu tiga orang dalam waktu yang berdekatan? Apakah kita cukup ya rahmukallah atau ya rahmukumullah? Nah, dari sini wallahu alam, saya melihat bahwa kasusnya sama dengan salam. ya sama dengan salam. Jadi bisa disesuaikan dengan dhamir. Misalnya kalau misalnya yang bersin itu wanita, kita ucap yarhamukillah. Ya, yarhamukillah. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Na'am.
Na'am barakallahu fikum atas jawabannya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali secara langsung di kesempatan sore hari ini dapat menghubungi kami dan kita coba sapa kembali untuk menelpon kita. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa ini, di mana?
Dengan Ibu Nur di Air Tiris.
Baik, Ibu Nur, silakan langsung pertanyaannya, Bu.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimanakah kalau kita yang bersin itu terlalu sering, Ustaz? Berkali-kali tanpa ada berhentinya sampai 6 atau 5 kali itu baru terakhirnya mengucapkan alhamdulillah. Terus yang kedua, adab orang yang buang angin, Ustaz, dengan keras sehingga menekan suara, apakah kita itu perlu menegurnya? Terima kasih, jazakillahu khairan atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Baik, Ibu, yang pertama jangan bilang jazakillah, Ibu, karena saya laki-laki, Bu. Jazakallah, Bu, ya. Ya. Yang pertama tentang bersin berkali-kali. Apakah bersin jadi dirapel gitu, ya? Jadi Ibu itu nanya, Bu Nur ini, apakah bisa dirapel, Ustaz? Jadi tahmidnya dirapel. Misal al-hasim. Enggak bilang alhamdulillah, hasim sampai 5 kali, 6 kali. Setelah 6 kali sudah selesai baru alhamdulillah. Apakah begitu? Atau setiap kali bersin bertahmid, setiap kali bersin bertahmid, ya. Dari pemahaman hadis, pemahaman terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahmid itu dibaca setiap kita bersin, setiap kali bersin, ya. Karena kayak hadis salam misalnya, orang itu bersin di sisi Rasulullah Sallam, boleh bersin lagi. Kemudian bersin lagi. Dan setiap kali Rasulullah menjawab, ya hamukallah, ya hamukallah, ya hamukallah. Berarti tidak dirapel, tidak diakumulasi, tidak ditunda sampai akhir bersin baru bilang alhamdulillah. Kalau seandainya orang itu bersin di Rasulullah SAW 3 kali dan cuma sekali tahmid di bersin yang terakhir, tentu Rasul hanya mengucapkan ya hamukallah sekali saja. Karena Rasul mengatakan kalau orang yang tidak baca tahmid, jangan dijawab dengan ya hamukallah. Disarankan Rasulullah SAW, kalau tidak baca tahmid, jangan dijawab dengan ya hamukallah. Berarti Ibu, walaupun kita bersin lebih dari 3 kali, maka yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, jangan nunggu sampai bersin terselesai, baru kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang ada, setiap kita bersin, ucapkan alhamdulillah. Bersin lagi, alhamdulillah. Bersin lagi, alhamdulillah. Karena apa? Kata Nabi, al-itasu minallah. Yang hanya bersin itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian adab buang angin. Walaupun ini bukan bab kita nih ya, bukan pembahasan kita. Adab buang angin gimana, Ustaz? Yang pertama, buang angin itu anugerah. Ya, kalau tidak buang angin jadi bahaya. Orang yang tidak bisa buang angin bahaya. Tapi caranya juga harus dengan adab. Ya, caranya dengan adab. Ya, dia itu dengan tidak. Ya, dia pertama berusaha untuk menghindari, menjauhkan diri dari manusia agar apa? Agar suara anginnya, ya, agar suaranya itu tidak, ya, tidak mengganggu. Atau mungkin masuk dalam ranah etika, adab, muru'ah. Kalau orang misalnya lagi kentut kan sehat. Misalnya dia prat. Ini akan merusak muruah kita, merusak citra kita, kredibilitas kita. Apalagi kita seorang, ya, ada hal-hal yang ada namanya kepatutan, tingkat kepantasan. Ya, kalau misalnya pejabat itu, misalnya seorang Kapolri atau seorang Dirut Bank Indonesia dan sebagainya, pejabat-pejabat itu, dia akan mengalami uji kelayakan, ya. Nah, buang angin, kita bukan bicara tentang uji kelayakan, tapi ada batas-batas kelayakan gitu. Ya, misalnya contoh, misalnya muru'ah. Seorang yang sudah berjenggot, itu tidak pantas lagi makan sambil berjalan. Ya, walaupun tidak haram, tapi masuk dalam wilayah apa? Citra, muru'ah. Jadi dia ambil makan, ambil apa, ambil jalan, itu kan dilihat orang enggak pantas gitu. Walaupun tidak haram seperti itu. Jadi seorang yang sudah ngerti agama, orang yang sudah ngaji, dia harus beda perilakunya. Dia tidak hanya meninggalkan sesuatu yang haram, tapi juga meninggalkan sesuatu yang tidak pantas. Nah, jadi bicara tentang buang angin, ada tingkat kepantasan. Kalau bicara haram atau tidak, Ustaz, kalau saya misalnya buang angin, prot misalnya, orang sampai, ya Allah ini orang, tidak haram, karena tidak ada yang diganggu, tidak ada yang terdzalimi di sana. Toh, sekeras-kerasnya angin, suara angin itu tidak sekeras suara petasan, apalagi bom, tidak akan pernah mengganggu orang, gitu loh. Tapi kepantasan kita, muru'ah kita itu akan rusak dengan kita tidak menerapkan adab, yaitu dengan berusaha meninggalkan, menjauhi diri dari manusia agar mereka tidak mendengar. Kalaupun kita sudah berusaha meninggalkan, tapi ternyata di saat di jalan kita ternyata di saat meninggalkan orang terus sudah keburu keluar bunyi, lalu orang-orang pada senyum ketawa karena apa ya, mereka ketawa-ngetawain kita gitu ya, sudah kan Allah, kita sudah berusaha ya. Atau kita tahu misalnya kita ini sedang atau tipe orang yang sering ya terbiasa buang angin tuh bukan suara yang keluar pusat, tapi angin ya, tapi nggak tahan anginnya, baunya itu minta ampun, maka kita ini masuk wilayah zalim. Kenapa? Kita memberikan sesuatu yang tidak sedap di hidung mereka ya, tidak sedap. Kata Nabi SAW, kita kiaskan saja ke kata Nabi SAW, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةِ يَتَأَذَّ كَمَا يَتَأَذَّ مِنُّ بَنُوا آدَمُ. Bahwa malaikat itu terganggu oleh apa yang mengganggu manusia. Makanya kita dilarang yang sholat di masjid untuk makan bawang putih, bawang merah, ya. Apalagi yang merokok, tentu bau rokok jauh lebih busuk ya, daripada bau bawang. Kalau bawang enggak semua, tidak semua orang tidak suka bau bawang begitu ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang tidak suka bawang. Dan banyak sekali, saya tahu betul banyak para ulama yang suka bawang bombay. Mereka kalau makan, kalau tidak ada bawang bombay itu mereka tidak lahap, tidak nafsu makannya begitu. Tetapi kita dilarang untuk makan itu kalau kita mau sholat. Bahkan Rasulullah SAW bahkan dijadikan itu sebagai keringanan. Kalau orang makan bawang dan tidak membersihkannya, dia boleh tidak sholat jamaah karena malaikat akan terganggu. Baik para Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kalau orang mengeluarkan angin yang begitu bau, itu lebih bau daripada bau, ya. Jadi itu sangat terganggu. Lihat Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'innal malaika ta'adzan baru Adam." Jadi apa yang mengganggu manusia juga mengganggu malaikat. Nah sekarang manusia itu sangat terganggu oleh baunya kentut kita yang tidak ada suara tapi hanya ada bau, dan itu bau sekali. Jadi kita kalau kita tahu bau kita akan mengeluarkan angin yang tidak sedap baunya, kita harus menjauh, meninggalkan mereka. Jangan cuek, itu bisa dizalimi, dia akan menimbulkan laknat, akan menimbulkan ini bau siapa sih ini, sampai mungkin mereka mengumpat mengatakan setan nih buang angin sembarangan, akan timbul laknat, caci maki manusia. Ya, caci maki manusia karena mereka sampai mungkin di antara mereka saking baunya sampai enggak bisa napas begitu. Bau sekali. Oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ketemu angin pun kita harus menerapkan adab. Tidak boleh main buang saja, main lepas saja ya, tanpa memperhatikan etika dan muru'ah dalam hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Na'am.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang cukup jelas, semoga bermanfaat untuk penanya dan juga kita semua. Silakan bagi Anda kembali, kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung di kesempatan ini. Kembali 0218236543 dan kita coba sapa. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu siapa ini? Di mana?
Dari Ibu Nisa di Bekasi.
Baik, Ibu Nisa, silakan Bu pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Mau nanya nih, kalau orang nguap itu ada doanya enggak?
Baik, doa yang dibaca setelah menguap gitu ya?
Iya.
Nah.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya. Tidak ada doa khusus dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menguap. Walaupun menguap dari siapa, tapi tidak kita dapati ketika kita menguap kita mengucapkan ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada doa dan ajaran Nabi ketika kita nguap membaca doa khusus. Ya, dalam masalah ini kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat ada seorang bersin di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, bersin di hadapan Ibnu Umar. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Lalu Ibnu Umar segera mengingkari. Karena beliau mendapati orang itu bersin lalu berdoa setelah bersin, ucapan yang dia ucapkan setelah bersin adalah alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Lalu kata Ibnu Umar, "Ma hakadha 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Cara doa seperti itu setelah bersin tidak seperti itu. Rasul tidak pernah mengajarkan seperti itu. Cukup mengucapkan alhamdulillah. Padahal salawat itu apakah? Baik, baik. Salawat dan salam kepada Nabi itu ibadah. Tapi ketika tidak ada tuntunannya dari Nabi, berarti bukan baik. Sudah bukan lagi suatu kebaikan. Kebaikan itu ada ketika kita hanya mengikuti Nabi SAW. Dalam masalah muak, Rasul tidak mengajarkan kita doa khusus atau ucapan khusus ketika kita muak. Wallahu ta'ala a'la. Na'am.
Jazakumullahu khairan atas jawabannya dan juga sekaligus menjawab dari pertanyaan pesan singkat Ibu Sri dan juga penanya yang lainnya. Masih di layanan lain telepon, silakan untuk kesempatan berikutnya. Halo. Silakan, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Bapak Yadi di Jambi.
Pak Yadi, Jambi, silakan, Pak.
Ustaz tadi dijelaskan tentang menguap ditahan.
Menguapnya.
Ha. Selama ini saya mempraktekkan menahan itu tidak menguap sama sekali. Jadi Ustaz menjelaskan tetap menguap tapi ditahan. Itu yang benar bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasan.
Mohon maaf, dapat diulang kembali?
Nah, selama ini saya mempraktekkan menahan itu tidak menguap sama sekali. Sekuat-sekuat mungkin, Ustaz.
Oh, ya, menahan untuk tidak menguap sama sekali begitu ya?
Iya, ditahan. Nah, tadi saya mendengar penjelasan Ustaz. Ditahan tapi masih menguap. Mohon penjelasan. Jazakallah khairan.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dapat ditangkap, Ustaz?
Ya. Rasulullah sallam ya. Jadi radda. Kata Nabi sallallahu ya ruddahu mastata. Dia mengembalikan uap, maksudnya ditahan. Ya. Menahan. Tapi semampunya. Menahan semampunya. Dalam arti, kalau memang Bapak bisa melakukan itu, maka ini juga termasuk ya, apa yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Misalnya tidak uap, menguap, ditahan, gitu ya. Kalau ya Rabbah, dikembalikan uap itu. Sesuai dengan zahir hadis. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Maka, yang ditekankan oleh Nabi yang mulia sallallahu adalah tidak dilepas begitu. Karena banyak kan orang ketika nguap itu dilepas. Ya, seperti jawaban yang bisa gitu. Tapi apa ditahan? Ditahan ya, munahan, nguap, tahan gitu. Nguap ya atau dia nguap. Pernah ada orang yang misalnya sangat ngantuk sekali, dia enggak bisa nahan. Bisa jadi akan berdampak negatif. Akan memberikan efek samping ketika dia tahan betul. Ya, dia enggak bisa nahan. Bagaimana? Apakah ditahan betul? Jadi, ketika kita mampu menahan tidak menguap sama sekali, itu juga bisa dibolehkan, ya. Atau misalnya tidak melepas, ya. Kita ketika kita nguap, tapi ditahan, ditahan. Jadi tidak menguap, tapi dengan nguap yang tidak lepas begitu. Jadi kita nguap, gitu. Jadi hanya jadi nguap yang tidak terlalu lepas begitu. Nguap tapi nguap yang ringan. Ya, tidak nguap yang sangat seperti orang sangat ngantuk sekali nguap itu kan sangat kuat sekali ya dorongan untuk menguap gitu. Nah, ketika ada dorongan dari dalam untuk menguap karena ngantuk sekali misalnya, jadi yang nguap ditahan, kalau dia mengalami nguap yang ringan dia tahan, dia mudah. Jadi, lihat kondisi nguap kita. Ada nguap yang sangat berat sekali, dia sulit untuk menahannya, maka dia tahan semampunya. Ada nguap yang ringan, dia bisa nguap, dia nguap tahan. Dia menguap tahan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ngantuk, tapi dia pengen nguap. Mungkin ada waktu sudah masuk menjelang malam, dia nguap, tapi dia masih, dia tidak ngantuk, tapi nguap saja. Dia bisa tahan, itu juga bisa sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Nah.
Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan kemudian di sini ada pertanyaan pesan singkat Ibu Lena di Jakarta. Ustaz, bagaimana cara mengingatkan orang atau teman yang setiap bersin tidak mau bertahmid, Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana jika bertahmid ditambah dengan lafaz hirobil alamin, ya, alhamdulillah hirobil alamin, begitu, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Masya Allah. Baik. Bagaimana kalau ada orang bersin, setiap bersin tidak mau diingatkan, setelah diingatkan tidak mau bertahmid? Ya, yang jelas orang yang seperti itu adalah orang sombong. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sombong itu tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau mengikuti kebaikan. Jelas-jelas itu petunjuk Rasul, contoh Rasul, ya, arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogianya seorang muslim menganggap penting semua arahan Nabi Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam demi keselamatan dan kebahagiaan hidupnya, sampai dalam urusan bersin sekalipun. Setiap bersin jangan, gak usah disuruh-suruh, itu manfaat kita. Manfaatnya bukan orang lain, itu diri kita. Setiap Rasul memberikan arahan, itu pasti pasti ada maslahatnya. Karena Islam datang dari Allah Jalla wa'ala. Islam itu mendatangkan maslahat. Seluruh ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi mendatangkan maslahat dan menjauhkan kita dari mudharat. Makanya setiap hal yang mengandung maslahat besar, pasti Islam mendukung dan memerintahkannya. Setiap perkara yang mengandung mudharat lebih besar, pasti Islam melarangnya dan mengharamkannya. Jadi itu kalau tidak mau disuruh bertahmid, tapi dia tidak mau bersin-bersin saja, berarti itu menunjukkan akan kesombongannya. Ya, akan berarti kotor hatinya. Maka kita nasihati untuk dia, untuk apa, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan hatinya. Karena tidaklah orang menolak kebaikan dan kebenaran melainkan karena hatinya yang kotor. Dan hati kotor itulah yang membuat salah satu sebabnya karena sombong. Tiga penyebab hati kotor orang berbuat dosa, kata Ibnu Qayyim, sombong, ya, kemudian dengki, sombong, ya, kemudian dengki, kemudian berambisi terhadap dunia, terlalu berambisi terhadap dunia. Ada tiga, ya, sebab orang terjerumus kepada dosa. Sombong, sombong, kemudian al-hirs ala dunia, terlalu berambisi terhadap dunia. Yang ketiga adalah dengki, kedengkian, hasad, ya, seperti itu. Kemudian bolehkah kita mengucapkan misalnya alhamdulillah alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memang ada lafaz hamidallah, bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah alamin adalah tahmid. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat yang lain, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mencontohkan alhamdulillah. Jadi lebih baik kita mencukupkan sesuai dengan apa yang diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tahmid. Ya, tidak ditambah. Bagaimana kalau bisa alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin? Itu kan tahmid itu, atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta. Itu kan tahmid juga. Jadi tahmid yang dimaksud setelah kita bersin adalah tahmid yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu saja cukup. Sekira begitu. Wallahu a'lam bissawab.
Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan mungkin pertanyaan terakhir pula, Ustaz, dan dapat juga ditutup kajian kita dengan ini. Ustaz, kalau kita tidak memakai adab dalam keseharian kita, Ustaz, apakah itu bisa merusak amal ibadah kita? Jazakumullahu khairan.
Pertanyaannya kurang jelas, ulangi.
Kalau kita tidak memakai adab dalam keseharian, ya, kita tidak mengamalkan adab-adab yang telah diajarkan, apakah itu dapat merusak amal ibadah kita, Ustaz?
Adabnya, kadarnya, kapasitasnya apa? Kalau adabnya, kan adab, ada adab yang wajib, ada adab yang sunnah. Kalau adab itu wajib, itu bisa membuat amalan kita tertolak. adab kita misalnya ikhlas, itu kan adab yang wajib. Kita harus ikhlas, adab kita sama Allah ketika kita beramal ikhlas. Gak ada adabnya kita kalau kita beramal karena riya, ketika kita beramal karena ingin didengar orang, disuji orang, disanjung orang, itu tidak ada adabnya seperti itu. Jadi tergantung adabnya dalam ranah mana. Kalau adab itu wajib, tentu akan mengurangi dan menghilangkan pahala dalam amal kita. Tapi kalau adab itu sunnah, ya tentu akan mengurangi kesempurnaan amal kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, akhir dari kajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan akhir-akhir majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.